Sareran aipatu dugu, urtero mundu osoan bataz bertze 4.800.000 zigarrokin inguru haizeak, euriak eta sarek eraman ondotik, ba, itxasuan, bukatzen dutela, estolderietan barrena gure ozeanoetan, ez da oiana?
Bai, datua izugarria daekin, eta hain zuzen ere tabakorik gabeko munduko eguna dela eta datorren maiatzaren 31ean, ba, Surf Rider Gobernuz kanpoko erakundeak berriz aktibatu nahi du, Ekolilaton kanpaina, Ekolilaton izango da, izango dut, kanpaina. Zertan datzan kanpaina hau, eta izena ondo esaten ere erakutsiko diguna, Maria Ballesteros da, bera, menda gurekin Donostiako estudioetan, eta, bueno, ba, Surf Rider Gobernuz kanpoko erakundeko, ba, kide da, arratsaldean, Maria.
Arratsaldean.
Tira, eta mila eskerre, gure gonbidapena onartzeagatik. Hasteko iruditzen baldin bazaizu, Maria, aurkeztuko dugu Surf Rider bera, zaiguzu pixka bat zeintzuk zareten, zeren inguruan lan egiten duzuen?
Bai, ba, Surf Rider gobernuz kanpoko erakunde bat da, internazionala, eta gu, bueno, sedea Donostin daukagu, eta egiten duguna da ozeanoen babesean jardun, ez? Eta ozeanoen babes horretan, hiru tematika edo lantzen ditugu. Itsasaborrak, uraren kalitatea eta zertan bainatzen gara gu, eta gero bai klima aldaketarekin eta etorriko direnak eta etortzen ari direnak ja ba nola hoiei aurre egin edo zer egin, ez? Hoiek etorriko direnak edo horren arazoak ba ekiditzeko edo saihesteko behintzat.
Tira, horren baitan Maria aipatu dugu sarreran urtero 4.800.000 zigarrokin inguru bideratzen direla modu batera edo bertzera, ez? Estolderietan barrena ba gure ozeanoetara. Ez dakit, iruditzen zaizuen edo iruditzen zaizuen ez, erabat ohartzen ote garen badatu honek duen dimentsioaz, ez? Pixkate goerak duen dimentsioaz.
Bai, nire ustez ez. Osa, niri hainbesteko datu izugarri horrek ez dit, osa, asko dela, bai. Baina ez dit esaten, joe, baina zenbat izango dan, ez dut visualizatzen.
Bai, askotan gertatzen da, igualako zenbaki handiekin, ez da horri gero neurri real bat jartzea, ez hori gorpuztean nolabait kosta egiten zaigu, ez da?
Kosta egiten zaigu, baina bai egiten ditugun ekimenetan, eta bueno, eskoletara joaten gara, jendearekin ere, kolilatoi hauetan egiten duguna da, joan, ordu baten, eta zigarrokinak hartu eta zenbatu, ez? Zenbat hartzen ditugun. Eta kanpainarekin hasi baino lehen, gu, badauzkagu urteroko datuak, ze motatako itsasaborrak etortzen diren Europa osoan zehar, ez? Zer hartzen dugun ondartzetatik, erreketatik, eta bar. Eta bagenekien asko zirela aurkitzen genituen zigarrokinak. Baina, hala ere, junginen Donostiko hiru ondartzetara, duela hiru urte izan zen hau, hiru pertsonan artean, ordu batez zigarrokinak hartzera. Beraz, joan ginen egun baten Zurriolara, ordu batez zigarrokinak hartzera. Beste egun baten Donostin kontzara eta Hondarretara. Eta guztietan, 1000 zigarrokin baino gehiago hartu genituen, erraz.
Astakeria da.
Astakeri bat da. Oso, niretzat, astakeri izugarria. Eta horregatik hasi ginen kolilatoi kanpaina honekin, ez? Ba, biztaratzeko eta ikusteko jendea ere gurekin bat etortzeko eta haiek ikusteko zenbat diran aurkitu aldirenak.
Pentsa, ordu betez, hiru lagunek 1000 eta batek pentsa lezake, ez da? Ba, txura batera, ez? Zigarro mutxikin bat gauza eskasa da edo gauza utxala dela, baina ez da, ala, ez da, Maria, esan nahi dut. Okerrez baldin ba naiz, zigarrokin bakar batek 500 litro ur kutsatu ditzake.
Ba, daude, hainbat eta hainbat ikerketa ja, desberdina da, ur gaztia bat da, ur geza, eta ura, noski, korronte bat badago edo ez, edo hor utzik putzu batean badago ez. Baina bai, oza, toksikotasuna hor dago, zigarrokinak eta zigarroak 7000 toksiko baino gehiago dituzte, eta zigarrokin horiek hartzen dituzte, ez? Orduan, hori bat kutsadura, uraren kutsadura erreala, errealitate bat da, baina gero ere, zigarrokin horiek badaukate plastikoa, badaukate papera, oza, mota desberdinetako itsasaborrak dira azkenean.
Oker ez panaiz, Surf Riderretik Maria tabakorik gabeko eguna, ez? Baliatu nahi duzue pixkat honen inguruan gizarte osoari dei bat egiteko?
Bai, hala da. Larun batean da tabakorik gabeko eguna eta horren inguruan egin dugu kanpaina hau. Aurten aste osoan zehar da, baina bilketa gehienak dira noski larun batean.
Mm-hmm. Konta eguzu pixkat, kanpainaren berri, ausartuko naiz izena erratera behana, ja lortzen dudan, kolillatian da izena, ez da, kanpainarena?
Hala da.
Eta konta eguzu pixkat, nolakoa da kanpaina, zer eginen duzu zehazki edo zertan datza zehazki, Maria?
Ba, zehazki, hasi ginen esan dizuedan bezala, ez, duela hiru urte ikusten ia ber noraino heltzen zen arazoa, gurean ere, eta arazoa handia zen, ez, ikusi genuen. Ba, hasi ginen kanpaina honekin, baina kanpaina izan zen, gu, pentsatu genuen zer egin dezakegu, hau bistaratzeko, ez, eta hortik kanpaina zizen, baina gero urteat eta urteetan zehar egiten ditugu hainbat eta hainbat bilera, eta jendea, entitate ezberdinak beste, asoziazio batzuk beste ONG-ak ere, sartzen dira kanpainan eta urtero haiekin bat egiten dugu kanpaina. Ez da bakarrik gu esaten dugula goazen hau egitera, ez. Hau egin nahi dugu, zer iruditzen zaizue, zelan parte hartu nahi duzue, eta horrela kanpaina handiago bat egiten dugu eta guztion guztiok bat egiten dugu kanpainarekin, ez? Horrezagatik uste dut urte jende gehiago sartzen dela kanpainan. Adibidez, pasaden urtean lehenengo ofiziala izan zela, ez? Egin genuena 16 bilketa egon ziren estatu osoan zehar, gehienak Euskadi mailan. Baina 16 eta 37.800 eta piku kolilla hartu genituen guztion artean, bai, 600 pertsona baino gehiago bertaratu ziren hainbat bilketa hoietara, eta aurten gehiago gara.
Geografikoki ere zabaltzen zaretelako, ez da? Gure inguruan Euskal Herriera etorrita, ze herri eta hiritan egingo da aurtengo kanpainako bilketa hori?
Ba, aurtengo kanpaina pozik gaude, ze 9 bilketa egingo dira Euskal Herri mailan, eta egongo gara Donostin, nesan dudan bezala, bihar jungo gara Hernani eta Tolosara, ostegunean egongo gara Hondarribin eta Bilbon, eta gero asteburuan egongo gara Donostin, baina Irunen ere Rezikla Berziklatu beste entitate batek egiten du beste kolillatoi bat, Pasaian Mater Museoak egingo du beste bat, eta Getxon Bizkaian ere egongo gara Ola Sin Plastiko beste entitate batek sartu delako ere kolillatoian.
Mm-hmm. Eta Maria, ezakit entzuleak pixkat irudikatzeko bilketak eta nolakoak izaten dira, nola egiten dituzue bilketa horiek?
Ba, ideia da, guztiok puntu baten gelditzen gara, azaltzen dugu pizka bat zer egingo dugun, ez? Gehienetan gu nola badakigun kolillatoia maiatzean egingo dugula, urte osoan zehar botillak, ur plastikozko botillak eta biltzen ditugu. Osea, ni familia guztiari eta kuadrilla guztiari esaten diot, botillaren bat badaukazu mesedez niretzako, bai.
Haste ustualdi hartu beruten zuen etxeek eta, ez, ganbarek eta izango dituzue botillaz josita.
Bulegoa oraintze bertan dago. Bai, bai. Nekez sartzen gara botillekin. Baina, gauza da, botilla horietan nola jende asko etortzen den bilketetara, banaka-banaka zenbatzea batzutan arazo bat da edo ez da hain posiblea. Orduan, ekibalentzia batzuk sortu ditugu, bueno, sortu, egon gara banaka zenbatzen zenbat sartzen diren ur litro bateko botiletan, eta hainbat sartu ditugu, eta ekibalentzia batzuk egin ditugu, eta orduan egiten duguna da botila horiekin biltzen joan, kolilak, zigarrokin horiek hartu, eta betetzen direnean badauzkagu ekibalentzia horiek. Gutxi gora bera, askok esan digute, behera doala, askoz gehiago sartzen direla ur litro baten, baina gu kanpainarako ekibalentzia horiek hartzen ditugu, eta litro baten adibidez 360 kolilla sartzen direla ipintzen dugu. Orduan, ordu bat eta gero, egiten duguna da botila guztiak bete, ba, erdizka badaude zenbait, ba, batzen ditugu, eta botila guztiak hartu, zenbat botila diren, eta biderkaketa egin.
Mm-hmm. Eta gero zer egiten da kolilla hauekin, ze zein izango litzateke modu egokiena kolilla hauek desegiteko?
Claro, gaur egun ez dago aproposena, osea, egin behar dena da zaborrera bota. Baina errefusera, baina ez da, osea, horrela ez dakigu zenbat hartzen diren, ez dakigu, ez da, gu eskatzen dugun gauza bat honekin da, kolilla horiek hartu behar direla, banaka, osea, zehazki, zenbat kolilla ez diren ondo kudeatzen jakin behar dugu, ez? Edo zenbat kolilla ondo kudeatzen diren, berez, ba, zigarroak kaletik zoazenean, ba, basura horiek, ba, batzuk badauzkate soilik kolillak hartzeko aukera, ez?
Gutxi batzuk, bai.
Gutxi batzuk. Baina ez gehienak. Ordun berez oberena izango litzateke edukitzea soilik kolillantzako basura bat. Baina gaur egun ez daukagu.
Tira, ziurrentzuleari interesa piztu zaiola, Maria, eta ezakit, bertan parte hartu nahi duenak, bilketa hauetan parte hartu nahi duenak, kanpainan zer egin behar du edo nora jo dezake?
Bueno, azteko gure webgunera surfrider.es eta hor kolillatonaren informazio guztia daukagu, dauzkagu egingo diren estatu mailan 25 bilketen linka eta non egingo diren eta informazioa, eta bestela guri deitu ere, badago Googleen Surfrider ipinita, gure telefonoa agertzen da, eta gurekin ba, WhatsApp bidali edo deitu nahi dutena, eta bertan gu esango diogu nora jo eta non edukiko ditugun.
Tira, lehen aipatu diguzu, Maria, ez da lehenengo aldia, kanpaina hau martxan jartzen duzuela, egiten duzuela, aurreko urteetako erantzuna pentsatu nahi dut hortaz, ona izan dela, ze datu manejatzen dituzue, manejatu dituzu orain arteko bilketetan?
Ba, pozik gaude, horrezagatik pasaren urtean izan zen ofizialki lehen aldiz egin genuena, eta 16 leku desberdinetan egin zen, estatu mailan, eta 600 pertsona baino gehiago parte hartu zuten. Orduan oso pozik egon ginen, ze ez genekien lehenengo aldia izan da, ez genekien zein motatako, ia, pues, hori, azkenean, zigarrokinak batzea da, ez da, gauza polit bat, esan behar da.
Ez da planik, hola, gustagarriena, ez da,
ez, printzepioz. Eta hala ere, jendea etortzen da, eta aurreratzen da. Eta ez bakarrik, ba, jendea horrela ja ingurumenean, ba, badaukela, arazoa badagoela, badakiela, eta bar, baina, oza, erretzen duen jendea ere etorri da, eta etorrira gurera, eta joan da harrituta noski. Eta horrek ere, asko esaten du kanpainari buruz, ze etortzen dira ere, batzutan beste lagunak esan diolako etortzeko, eh? Baina askotan etortzen dira erretzaileak ere, eta joaten dira, ba, izututa.
Ikututa, ez da, baita ere, ez? Arazaren dimentsioaz behar bada jabetu gabe zaudelako, ez da?
Maria, tira, honetkin zaudete buru belarri orain, argi dago, baina ezakit, Surfrideretik baduzu bertzekimenen bat ere martxan, aurrera begira, entzinera begira?
Bai, bai, ez, oza, honekin gaude buru belarri, baina bai, urrengo astean ere, bilduko dugun guztia gure bilketetan, datorren aste buru honetan ez urrengoan, 6-7-8 uste dut dela, bioterran egongo gara, eta haiek ikusteko aukera egongo da, bildu ditugun zigarrokin guztiak adibidez. Baina urtean zehar ere, egiten ditugu ekitaldiak batzuk eskolekin egiten ditugu, baina askotan egiten ditugu ere, irekiak aste buruetan zehar jendea etortzeko eta bat egiteko gurekin. Eta gehienetan, ez bakarrik zigarrokinak, baizik eta ikusteko zemotatako zaborra etorri daitekeen itsasotik edo daukagu gurean. Ze ondartza, eta ibaietan oso desberdina da aurkitu ditzakegun itsasaborrak adibidez.
Zein da egoera, Maria? Zuek hor zabiltzatela, zer nola ditugu gure urak, gure kostaldetako urak esate batera, inguruko erreketakoak?
Galdera ona, itsasaborren inguruan, esan behar da, dirutza sartuta dagoela hoiek garbitzeko, bat zere udan, ez? Eta oso desberdina alde handia dago ondartzak eta ibaien artean. Bai. Ibaietan aurkitzen ditugun zaborrak izugarriak dira, askoz handiagoak, gauza handiagoak eta aintzinako gauzak ere.
Garai batean enpresak eta asko isurketa asko egiten zituzten, printzipioz horrek kontrolatuago egon beharko luke, ez?
Kontrolatuago dago, baina egia da ere, askotan ibaietara, osea, gurean kostaldea edukita eta askotan ez dugula ibaietara inbeste begiratzen eta ibaietako rekuntzo edo eskina batzuetan ere oraindik ere egiten dira bertedero ilegal hoiek edo jendea doa eta botatzen du jendea edo enpresak edo guztiok batera botatzen ditugu hor gauzak eta zu ikusten duzunean zabortegi bat bezalakoa hor dagoela geroz eta handiagoa egiten da, ze jendea joaten da eta botatzen ditu gauzak.
Bai, gainera inertzia hori daukagu, ez? Ikusi eta bide bera hartu, ez? Askotan.
Hori da, eta ur kalitatearen inguruan esan behar da, bakarrik dakigula zein motatako ur kalitatea daukagun uda partean. Ez da neurtzen. Udaz aparte ez da neurtzen zein motatako uretan bainatu algaren. Eta gaur egun badaukagu hainbat eta hainbat jende urte osoan zehar joaten gara itsasora, ez? Igerilariak, surflariak, kaiak, hainbat eta hainbat urkirol egiten dira urte osoan zehar. Eta arazo bat da ez jakitea zertan bainatu algaren.
Bueno, zertan bainatu algaren eta arrainak ez da, ze itsasotan bizi eta azten diren eta gero, ba bueno, horiek ere jaten ditugu, beraz, modu batera edo bestera, ez? Etortzen zaigu. Botatzen duguna etortzen zaigu bueltan, ezta? Ez dakit horretaz jabetzen garen, baina etortzegu. Ba, Maria Ballesteros, mila esker gurekin izategatik. Esatera nigoan, ea, kanpaina hona duzuen, ez dakit albiste oso nahi izango den, baina realitatea dena da, eta dagoena egonda, ba, alik eta gehiena bildu dezazuela.
Bai, alaz da, hor egongo gara, eskerrik asko.
Mila esker.